ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كالعدوين كالدوني دا وما لينك استمر كالغرب وجمعها أتكلي قيستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وسديدي لباتنك بشد الحجة سنة كنا فربق لفرتني شنته جريا دا قضب دا مانتو خميس برنامج كاتولي قيسان دونتان وحاكم دا دقال دا يدو قيمها جيدا غزة وقالي ما لينك لاو بقول تدباتين لبات وحرير أه محكمة قطال لكو انقضى ديمقراطيقة ودلتو قشاء كوري دي أسكرية سراكيل كترسن ملتريقة ودنكاس hogamiyaha afgambiga dalka masar oo isku shandheen ku sameeyay golihiisa wasiirada sarkaalka tirsan militariga yemen oo lagu dilay howlgalka dhacay bariga wadanka yemen shacabka ingiriiska oo soo dooranaya xildhibaanada ku matali doona aqalka baarlamaanka iyo 1445 sano ka hor sidee buu u dhacay safarkii hijrada ee rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kaga soo tagay makka qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan la qaybgalay wariyalka tirsan idaacada islaamiga al-furqan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضبدا سو يدل وترجيسن دون تاني إن شاء الله إنه كهرين قضب كاو كهر يا برنامجك دجال هذا يدو قيمها جيدة غزة يا جلي مالن كي لو بقول تضباتين لبعد وحرير وركي ودمي لحرير وحين لا سعدين يا ولكن عبد الله مختار
أذكر رصاص بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو وانفجر السرو دار اليهود دار اليهود
فلسطين والأبناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha iyo dagaalada ka socda marinka Gaza waxaana maanta oo ah maalin khamiis ah kuna beegan maalinkii 227-aad uu marinka marti geliyay duqeymo iyo iskahor imaadyo u dhaxeeyay kooxaha muqaawamada iyo maamulka yahuuda duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeysiga ee yahuuda iyo dagaalo u dhaxeeyay ciidanka sahayinada iyo kooxaha muqaawamada ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan magaalada Gaza xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaza ayaa si isku mid ah u marti gelinaya cudwaanka hamaajiga ah ee uu kayaanka sahayuniga ah ku hayo ehelkeena ku nool marinka Gaza waxaana duqeymo halkaasi ka dhacay ku shahiiday 19 ruux oo abriyo ah mid ka mid ah duqeymaha khasaaraha dhaliyay ee ay diyaaradaha maamulka yahuuda ka geysteen marinka Gaza waxa ay la beegsadeen xaafada Ad-Darraj ee dhacda jiida Gaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday tiro dad ah halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 2 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyay inay ku shahiideen duqeynta ay diyaaradaha yahuudu ka geysteen xaafada Ad-Darraj ee ku taala magaalada Gaza halka ay ku dhaawacmeen 18 ruux oo kale kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan shaqaalaheena waxa ay burburka hoostiisa ka soo saareen laba ruux oo shuhada ah iyo 18 kale oo dhaawac ah. Kadib duqeyn ay diyaaradaha Yahuuddu ka geysteen guri ay leeyihiin qoyska Zinu oo ku yaala xaafadda Ad-Darraj ee magaalada Gaza, ayaa lagu yiri war ka soo baxay qolyaha difaaca madaniga ah ee ka howlgala magaalada Gaza. Ila wareedyo ku sugan mandiqada oo iyagana saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba uu burburay guriga ay duqeyeen diyaaradaha maamulka Yahuudda. Duqeynta ayaa burbur baaxad leh u geysatay guud ahaan mandiqada. Waxa ay dadka goobjoogayaasha ah ee saxaafadda la hadlay intaasi ku dareen in qolyaha gurmadka degdega ah ay weli baadi goob ugu jiraan dad la rumaysan yahay inay ku shahiideen iyo kuwa ku dhaawacmay duqeynta, kuwaas oo lagu la'yahay burburka dhismayaasha hoostooda. Warar goos-goos dambe ay baahiyeen qolyaha difaaca madaniga ah ayay ku sheegeen in tirada dhimashada ee duqeynta ay korortay, taas oo gaartay ilaa 5 ruux oo kolkii hore ahayd 2 qof. Waxayna intaa ku dareen in dab xoogan uu ka kacay dhismaha ay duqeynta la beegsadeen diyaaradaha maamulka gumeysiga ee Yahuudda. Mandiqada Ramazon As-Samir ayaa ka mid ah goobaha saacadihii lasoo dhaafay marti geliyey duqeymaha maamulka Yahuudda, waxaana duqeyn halkaasi ka dhacday uu ku beegsaday guri ay degan yihiin dad rayid ah. Muuqaallo laga soo qaaday xaafadda ay duqeynta ka dhacday ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray dhismaha la beegsaday iyo guryaha ku heerarsan. Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidanka Yahuudda ay si indhala'aan ah u beegsanayaan dadka rayidka ah. Waxaa la soo warinayaa in tiro dad ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeyntan, walow aan la helin tirada rasmiga ah ee khasaaraha maadaama ay dhismayaashu aad u burbureen isla markaana ay adag tahay in si dhaqsi leh lagu soo saaro dadka ay dhibaatada soo gaartay. Xaafadda Ash-Shujaaciya ee ka tirsan magaalada Gaza ayaa sidoo kale ka mid ah xaafadaha sida joogtada ah u martigeliya duqeymaha indhala'aanta ah ee diyaaradaha cadowga Yahuudda la beegsadaan ehelkeena ku nool jiida Gaza. Duqeyn loo adeegsaday madaafiic oo ay diyaaradaha Yahuuddu ka geysteen xaafaddaas ayay ku dileen 1 ruux oo Falastiiniyiin ah, iyagoona ku dhaawacay 3 kale, waxaana dhaawacyada loo qaaday isbitaalka Al-Macmadani ee ku yaala mandiqada. Waxaana sidoo kale ay duqeyntu beegsatay wadada Ash-Shafaac oo ku taalla bariga magaalada Gaza. Saacadihii ugu dambeeyey waxa ay xaafadda Ash-Shujaaciya ee ka tirsan magaalada Gaza iyo deegaanada ku heerarsan marti geliyeen duqeymo xoogan oo isugu jira madaafiicda goobta iyo kuwa ay ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka gumeysiga Yahuudda. Saacadihii ugu dambeeyey ee tan iyo habeenkii xalay waxa ay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta sheegtay in duqeymaha bahalnimada ah ee diyaaradaha Yahuuddu ka geysteen qidaaca Gaza ku shahiiday in ka badan 40 ruux oo rayid ah, iyadoo tirada dhimashada ah ay saacad waliba kordhayso maadaama ay duqeymuhu yihiin kuwa joogta ah. Marka laga yimaado duqeymaha cudwaaniga ah ee uu maamulka Yahuudda ku hayo magaalada Gaza, waxay geesta kale jiida marti gelinaysaa iska hor imaadyo culus iyo weerarada ka dhanka ah ciidamada Yahuudda ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah magaalada. Dagaalo culus ayaa waxa ay muqaawamada iyo ciidanka Yahuudda ku dhex mareen mandiqada Rafax oo ka tirsan magaalada Gaza, waxaana ciidanka Yahuudda halkaasi looga gubay gaari nooca gaashaaman ah iyo cagaf ay ku burburinayeen guryaha dadka rayidka ah. Taliska ciidamada maamulka Yahuudda ayaa dhankiisa qirtay in askar iyo saraakiil looga dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ay jiida Gaza kula galeen kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta, taas oo sii kordhisay dhiigbaxa ay halkaasi ku wajahayaan. Waxa uu talisku sheegay in ugu yaraan 2 sargaal looga dilay, 3 kalena ay dhaawacyo culus ka soo gaareen dagaalada ka dhacay magaalada Gaza saacadihii ugu dambeeyey. Shalay ayaana sidoo kale ahayd markii uu qiray in la dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan ciidanka Yahuudda. سرقال كشالي لديلي ايا اها هقاميها كتيبة داشن اي تدواتانات اي عيدة مدا مامولكا يهودا وحاونا كودينتي ساروخ اي كوحها مقاومدو كتورين غاري غاشامن او اي لسعدين سراكيشا اي اسكرتا مامولكا قميسيغا يهودا وحان نسيدو كالي داو عمي سدح اسكري كواس او اي سو غارين داو عيو هاليس اه Howlgallada ka dhanka ah ciidanka Yahuudda ayaa sidoo kale waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan Daanta Galbeed ee ay xooga ku joogan ciidamada maamulka Yahuudda waxaana halkaas ka dhacay weeraro isugu jira mindiyeen gaari jiirsiin iyo kuwa kale oo dhaliyay khasaare kala duwan weerar mindiyeen ah ayaa lagu qaaday xarun ganacsi oo ay ku sugnayeen ciidamo iyo dad yahuud ah oo ku taala magaalada Karamail ee ka tirsan dhulka muslimiinta ah ee ay xooga ku haystaan yahuuda waxaana ka dhashay khasaare kala duwan ugu yaraan hal askari oo yahuudi ah ayaa lagu dilay weerarkan mindiyeenta ah ee ka dhacay suuq laga dukaameysto oo ku yaala mandiqada Karamail ee Daanta Galbeed waxaana sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidanka Yahuuda muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arki karaa ruux mindi ku hubaysan oo dhaawacyo halis ah gaarsiinaya laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Yahuuda oo hubaysna waxaana uu askarta u diiday fursad ay isku diyaariyaan iyadoona mid waliba uu mindida la dhacay dhowr jeer walaw goor dambe ay isagana toogteen ciidamo kale oo soo gurmaday sidoo kale weerar gaari jiirsiin ah ayaa waxa uu ka dhacay mandiqada Jabal al-Khaliil ee ku taala Daanta Galbeed waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay ugu yaraan hal ruux oo ka mid ah yahuuda xoog loogu deegaameeyay dhulka muslimiinta maamulka gumeysiga yahuuda ayaa wali la daalaa dhacaya asmada ka soo gaartay duulankiisi wuxuushnimada ahaa ee uu ku qaaday marinka Gaza waxaana isaga iyo dadkiisa kala heesta dhibaato adag iyadoo uu cadaadis kala kulmayo ehelada la heestayaasha yahuuda ah diwad baxayaal caraysan oo yahuud ah ayaa xirtay wadada ayaaloon ee ku taala magaalada Tel Aviv ee u caasimada ka dhigtay maamulka gumeysiga yahuuda waxaana ay sidoo kale isku geedaameen dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee soo gala jidkan raisiga u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka yahuuda ah diwad baxayaasha ayaa dalbanaya in maamulka gumeysiga yahuuda uu heshiis maxaabiis isdhaafsi ah la galo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta halka qaarkoodna ayba ka soo horjeedaan kayaanka sahayuuniga ah ayna soo jeedinayaan inuu xilka ka dego ra'iisul wasaaraha yahuuda dibad baxyada kuma eka gudaha yahuuda oo kaliya ee waxa uu maamulka gumeysiga wajahayaan cadaadis caalami ah oo xitaa kaga imaanaya dowladaha reer galbeedka ah ee taageerada ku siinaya gumaadka muslimiinta Gaza Scotland oo ah dal yar oo qayb ka ah dalka Ingiriiska ayaa waxa ka dhacay dibad baxyo ay dhigayaan dadka reer galbeedka ah kuwaas oo isugu soo baxay shirkad hubka iibisa oo la tacaamusha maamulka Yahuuda waxa ay ku baaqeen in shirkadan hubka iibisa ay gabi ahaanba cilaaqaadka u jarto kayaanka sahayuuniga ah ayna joojiso taageerada xagga hubka ah ee ay siiso yahuuda gumaadka bahalnimada ah ku haysa ehelkeena Gaza
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن الصبر ميديا
في مد وفي جزر
عرفت الله
وكالأنهار تجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
وهجاك برنامج كده عدوين كدنيا ده أياد ولدي جيسن إنسان مركنا واحد كسور واتان حبين ته هذا الهين تدنيا ده ونكسو قد النورركي ودن بعالمك وحنا هلكن كسو جيدين إياه ولكن محمد عيسى
مع السنة ورالك بجستيال واحد كسور واتان حبين ته هذا الهين تدنيا ده ونكسو قد بنورركي ودن بعالمك قد بدتكم مغلي دون تان وحكم ده محكمات كتالة دالك كونغو دي مغراد ديگاها ايا ديل توغشو كو حكونتاي توبانان اسكير وكترسن ملتريغو دانكاس وراركك ماانيا دالك كونغو دي مغراد ديگاها ايا تلماما يا ان محكمات كتالة دانكاس اي حفن توغشاها كوري دي ان كبادان لباتن اسكير وكترسن ملتريغو دانكا محكمه ايا ku eedeysay ciidamada dalka lagu xukumeey inay ka soo carareen furimaha dagaalka gaar ahaan dagaalka ka dhanka koox lagu magacaabo 23ka Maarso oo dagaal kula jira xukuumadda xeer ilaaliyaha lagu magacaabo Jool oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ugu yaraan 72 askari oo afar haween ah oo xaasas u ah ciidamada ka tirsan militaryga la soo taageeyay maxkamad ku taala waqooyiga dalka halkaas oo ay ka dhaw furimaha dagaalka la score fadhiyo askarta ayaa lagu eedeeyay inay ka soo carareen cadawgooda sidoo kale na macna daro ay u riideen rasaasta kana hor yimaadeen awaamirta saraakiishooda aynu ku kacan falal xatooye ah 25 ka mid ah ciidamada la soo taageeyay maxkamadda ayaa dil toogashada lagu xukumay halka la sii daayay afar haween ah iyo ciidamo kale oo la sheegay inaanay ku cadaanin faldambiyeedka lagu soo eedeeyay abukaato u dooday ciidamada ayaa sheegay inay raafan ka qaadanayaan xukunka lagu riday dadka ay wakiilku ahaayeen iyagoo tilmaamay inaan lagu helin dambi gaarsiin kara in dil toogashada lagu xukumo ciidamada dilka toogashada lagu xukumay waxaa ka mid ah laba sarkaal kuwaas oo darajadooda ciidan gaarsiisan kaptan waxay tani ku soo caadaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo culus ka dhacayeen dalka Koongada Dimuqraadiga halkaas oo ay ku hardamayaan kooxo lagu magacaabo 23ka Maarso oo ay taageerto xukuumadda Rwanda iyo ciidamada militaryga dalka Koongada Dimuqraadiga dagaalyahanada mucaaradka ayaa la wareegay deegaano iyo dhulal ballaaran oo muhiim ah oo dhacay waqooyiga dalka waxaana ciidamada militaryga Koongada Dimuqraadiga isku dayayaan inay dib ula wareegaan deegaanada dagaalka loogu saaray tan iyo 2022kii ay kooxda 23ka Maarso gacanta ku haysay deegaano muhiim ah oo dhacay waqooyiga dalka dhinaca kale hoggaamiyaha maamulka afgembiga dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ku shaandheen ku sameeyay golihii wasiirada madaxweynaha dalka Masar ninka lagu magacaabo Sisi ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka qaaday taliyihii guud ee ciidamada waddanka Masar Sare Guud Usama Askar talaabadan oo ay qayb ka ah isbeddelyo isku shaandheen lagu sameeyay golaha wasiirada ee xukuumadda Masar taasoo saameynaysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo difaaca ayaa waxaa lagu sheegay in taliyaha ciidamada dalka Masar loo magacaabay Axmed Khaliifa oo ka mid ah saraakiisha ciidanka war qoraalaha oo ka soo baxay madaxtooyada dalka Masar ayaa lagu sheegay isbeddelka dhacay lamana bixin tafaasiil dheeraad ah oo la xiriira asbaabaha keentay isbeddelkii waxaan loogu danleeyahay taliyaha cusub ee ciidamada dalka Masar ayaa soo maray darajooyin ciidan oo kala duwan wuxuuna waqtigiisa ugu badan qaatay guutada madaafshicda iyadoona sanadihii dambe uu ahaa maamulka macadka madaafshicda lagu bartay ee hoostaga wasaaradda difaaca ee Masar Cabdulmajid Sakar ayaa isna waxaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee nidaamka Sisi isagoo bedelay wasiirkii hore ee xilkan hayay oo lagu magacaabo Maxamed Zaki Cabdul Fattah Sisi ayaa talada Masar ula wareegay afgembi uu ku sameeyay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Maxamed Mursi waxaana uu dalka ka geystay welina wada gabadfalow xushnimo ah oo ay nafta ku waayeen 19 qof marka laga soo taga xasuuqeedii uu nidaamka geystay oo uu ka mid yahay kii ka dhacay fagaaraha Tabicat al-Adawi ee Qaahira waxaa xabsiga ugu jira kumanaan ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada xab ugu badnaadeen culimada aqoonyahanada iyo cid waliba oo looga shakiyay inay ka soo horjeedo nidaamka afgembiga jaraa'inta uu Sisi ku dhacay waxaa kaloo ka mid ah in guddoomin uu ku hayo muslimiinta Gaza oo bishii shanaad oo xiriir ah wajahaya xasuuqii arxandara ah oo ay geysanayaan ciidamada Yuhuuda boqolaal mitir ayayna u jiraan xuduuddeenaadka ay la wadaagaan dalka Masar dhinaca kale sarkaal ka tirsan ciidamada dalka Yemen ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay bariga waddanka Yemen mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dalka Yemen ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Ma'arib ee bariga Yemen halkaas oo ay ka socdaan howlgallo u dhexeeya xuuthiyiinta iyo militariga Yemen sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabaa Colonel Abdalla khadin waxaana lagu diray howlgal shish ah oo ay filiyeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee taabacsan dawladda shiicada ee Iran ila wareedo ka tirsan ciidamada Yemen oo diiday inay magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in sarkaal lagu dilay jihada galbeed ee magaalada Ma'arib dilkiisana loo adeegsaday qannaas ama tuug magaalada Ma'arib deegaanada uu simaado ayaa maalmihii Isniinta iyo Talaadada waxay martigeliyeen dagaalo culus oo u dhexeeya militariga xukuumadda taagta daran ee Yemen iyo xuuthiyiinta kuwaas oo dhinacyada uu mid waliba guulo ka sheeganayo si guud waaydii ugu dambeeyay waxaa muuqatay xaalad kacsanaan ah oo ka jirta furimaha oo ay isku horfadhiyaan laba dhinac taasoo la xiriira xiisadda siyaasadeed ee ka dhexeysa xukuumadda fadhiyeeya cadan iyo xuuthiyiinta maamula Sancaa ugu dambeyn dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka bilowday doorasho ay dadka ku soo xulanayaan xubnaha ku metelaya baarlamaanka
aroornimadii hore ee maanta oo khamiis ah ayaa waxaa dalka Ingiriiska ka bilowday cod bixin dadku ku soo dooranayaan xubnaha mateli doona aqalka baarlamaanka. Codbixiyaasha Ingiriiska ayaa waxa ugu weyn ee welwelka ku haya waxay tahay adeegyada caafimaadka ay dowladda bixiso, kuwaas oo tayadoodu hoos u dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey. Warbaahinta Ingiriiska ayaa dhankeeda tilmaamaysa in la filayo in xisbiga shaqaalaha uu ka helo kuraasta ugu badan ee aqalka baarlamaanka waddanka Ingiriiska. Dowladda Ingiriiska waxay ka mid tahay dalalka kaalmaha hore kaga jira dagaalada lagu hurinayo caalamka Islaamka ee muslimiinta loogu diidan yahay dowladnimada iyo isku xukunka shareecada Islaamka.
وهجاك برنامج كذا عدو ينكد دون دايات رجيس نيسان إذا عدي سلامي قال فرقان ينيد كذي ما نجا
في هجرة الرسول
في هجرة الرسول
مختصر مقولي
مختصر مقولي
في هجرة الرسول
كن أفر بقول أفرتني شن سنة كهر وحنبيك صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر رضي الله عنه أود السعداء كسر دقاقين مجال ذا بركي سنة مكة المكرمة يجو كسي جيدا مجال ذا المدينة أو نقطة دارتي هجرة
بمكة أعوامة نعدها بالألسنة
si looga baxo casrigii dhaafiga iyo taagdarida loona galo waqtigii dowladnimada islaamkana dhidibada loogu taago ayuu allah azza wa jalla amray rasuulkiisa inuu ka baxo halkii uu ku dhashay ku barbaaray ehelkiisa iyo dadkiisana ay joogeen oo ah makkah aadana goob aanu garanaynin laakiin ay uga horeeyaan muslimiin ansaar ah oo ballan ku galay inay islaamka u huraan naftooda iyo maalkooda sanadkii 13aad ee soo saaristii nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayay koox ka mid ah mu'miniinta waxay ku guuleysteen inay gaaraan madiinatul munawwara tani waxay walwal gelisay gaaladii quraysheed oo istusay inay tala farahoodii ka baxday go'aanna waxay ku gaareen inay soo afjaraan risaalada nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo isagu bedelaan si aanay reer bani haashim ugu suura gelin in dhiigga wiilkooda ay qolo gaara u raacdaan waxay quraysh qaadatay tala uu soo jeediyey ibliis oo ka qayb galay shir ka dhacay daartii shirqoolka iyo makriga ee daaru nadwa taasoo ahayd in dilka nebiga ay ka wada qayb galaan wiilal ka soo jeeda dhammaan qabaa'ilka ku abtirsada quraysh laakiin waxyiga ayaa ka soo horeeyey hagardaamooyinkan la maleegayey isla habeenka ay qurayshda macsanayd fulinta shirqolka dilka nebiga sallallahu alayhi wasallamna waxay rasuulka iyo abuubakar ku jireen ilbiriqsiidii ugu dambeeyey oo ay kaga soo baxayaan makka oo aanu marnaba nebiga ka bixi lahayn haddii aanay tulkiisa ka saari lahayn
عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يقول عن شوقنا ماذا نقول
Abu Bakar radiyallahu anhu ayaa horay u diyaariyay laba halaad oo ay ku safraan isaga iyo Nabiga Aisha iyo Asma oo Abu Bakar dhalayna waxay sii diyaariyeen sahayda safarka halka Ali ibn Abi Talibna uu qorshuhu ahaa inuu marin habaabiyo cadawga oo uu seexdo firaashkii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa tallaabooyinkani barbar socday dadka la qarsoon oo Abu Bakar radiyallahu anhu ku doonayay inuu ku dhameystiro jiraa'adka safarka waxa uu la soo ballamay dalyaqaan gaarsiyada dowladda Madiina kaas oo ay u xusheen Cabdullaah ibn Urayqit oo xilligaas gaal ahaa laakiin ku tilmaamna amaano iyo sirqarin si kadduwan wadada isku xirta Madiina iyo Makka oo ay filashadu ahayd inay ku soo bixi doonaan baadi goobka Quraysh wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam qaaday jidmara dhinaca hoose ee Makka kaasoo si aada xeebta waxayna saddex maalin isaga iyo Abu Bakar ku jireen godka qaaru Thawr arigirihii Abu Bakar ee Caamir ibn Fuhayra ayaa saddexdan maalin ariga ku raacayay jihada ay ku dhuumanayeen Nabiga iyo Abu Bakar caanaha arigana u lisayay halka Cabdullaahi oo ah wiil u dhalay Abu Bakar uu fiidkii keenayay xogaha muhiimka ah iyo hadalhaynta ka taagan golayaasha Quraysheed Quraysh ayay tali ku cadaatay markii ay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka waayeen hoygii uu deganaa durbana waxay u carareen gurigii Abu Bakar Anfariir iyo Qalbi Jab ayaana gaaray markii ay ka war heleen in Abu Bakarna aanu joogin Fir'aankii ummadan ee Abu Jahal ayaana maalinkaas caradirteed wuxuu dharbaaxo ku dhuftay Asma bint Abi Bakar radiyallahu anha Rabbihi ay filayeen in rasuulka iyo saaxiibkiisa ay ku bixeen ayay ciidan u direen waxaana lagu dhawaaqay in abaalmarin qaali ah oo min boqol neef oo geela la siin doono ciddii nolol iyo geedi ku keenta nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkiisa Abu Bakar هبين نميدي سنين تا بيش ربيع الأول كدب سد حبين أو أي نبيغ أبو بكر كوهيان أي نغارو ثور وحاوي مد اليقان عبد الله بن أريقط أو وذا قاديد كي سفر كا سيداس أينا كسور دقاقين إيادو أي هريني سمعي يدا الله كحيني سنة جعيل كي أقبان لكولن كأنصار تكاقه ريسا دارتي هجرد أي مدينة المنورة
هو رحمة للعالمين هو قدوة للسالكين
marka laga hadlayo dhacdooyinkii dhacay safarkan waxay ahaayeen kuwo mugle oo cibar iyo cabraad xambaarsan waxaana kamida in Abu Bakar radiyallahu anhu maalin maalmaha kamida uu rasuulka u hareeyay geed hoostiisa si ugu nasto halkii ay ku nasanayeen ayaa waxa soo maray wiil yar oo daaqsanay arigiisa Abu Bakar ayaana ka codsaday inuu ariga u liso oo caanahooda siiyo caanihi oo qabow ayuuna Abu Bakar radiyallahu anhu wuxuu siiyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii uu hurdada ka soo kacay وحو ليه هاي أبو بكر نبيغ صلى الله عليه وسلم أي عانيه عبي إلا أن كدرغو ما أهن إلا أو نبيغ كدرغي تانينا وحينا تسيني سائن درقت نبيغ أو أهيد أبو بكر إساقو درغي أو كلا وانا فضل كبيريا فضائش أبو بكر يقويسكي سأي كل هايين إسلام كي مسلمين تا سيقار أهمرك اللوغة هدلي سفر كي هجردا
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة
سراق ابن مالك أو كم إذا هادت كبادي قوبي نبيك صلى الله عليه وسلم يا صاحبك سأبو بكر سيغو قوليستوه انتظى بدن إمد حود لدل لغي أيا أغاذي وضد إيكو بحين لكن مركي أسوق ري أيا وحاقب صدي معجزة وين أو تستيء إن الله إلى لنا يرسولك صلى الله عليه وسلم dhacdooyin ka cibar ka xambaarsan ee dhacay intii rasuulka Abu Bakar ay ku soo jireen safarka hijrada waxaa kamid ah qisada Ummu Ma'bad radiyallahu anha oo ay kutubta sirku wariyaan waxay ka codsadeen inay marti soorto laakiin waxay ku cudurdaaratay inaanay waxba heynin marka laga reebo ri aan wax caana laga helinin subhanaha sallallahu alayhi wa sallam ayana masaxay aan dhadrida allana waydiistay inuu u barakeeyo markaas ayana laga lisay caana badan oo ay ka dhargeen dhamaan dadkii goobta joogay tanina waxay sabab u noqotay inay Ummu Ma'bad iyo zawjeeda soo galaan diinta islaamka
في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي
سفر كان وحو بلو يقوغ الحار وها دولد إسكا إسلامكا وحان مدكوبا قديه مدينة كهر قلي دولد إسلامي أه أو جزيرة العرب يقوذهان عالم كوفا في سينور كتوحيدكا لاندا قلانتي مقدقا قال لمدى يشركيقا markii uu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu noqday khaliifka muslimiinta futuhaad kuna bateen dawaawintana la aasaasay waxaa loo baahday in dawladda islaamku hesho taariikh ay wax ku mudaysato wada tashi iyo garfeyn kadibna wuxuu Umar qalinka ku duugay in tirsiga taariikhda muslimiinta laga soo bilaabo waqtigii uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka soo hijrooday makkah inkastoo dadka qaar ay hijrada nabiga sallallahu alayhi wa sallam u arkaan xusuus udgoon badan oo sanad waliba is cusboonaysiisa waxay dadka diinka iyo garashada leh u arkaan dhacdadan gul taariikhi ah oo ku biiraysa rasiidka kooxda mu'minada ah kuna dhiirigelinaysa inaan marnaba lagu raali noqon dul iyo isadoonsi barbilowna u ahayd ahdi cusub oo ka dhigan siraac furan oo dhexmara islaamka iyo kufriga hijraduna tahay talaabada koobaad ee isbedelka doorashada Umar radiyallahu anhu u doortay in hijrada lagu mudeeyo taariikhda muslimiinta ayaa iyaduna diraysa darsi ah inaan nahay ummad shaqo halka nasaaradu ay taariikhda miilaadigu ka soo mudeeyeen dhalashadii Nabi Ciise alayhi salaam waxay muslimiintu tahaddigii hijrada iyo culaysidii la maray ku sumadeen taariikhdooda kun 445 sano ka hor ayay dhacdooyinkan aan ka warameyna dhaceen maantana waxaanu sii maraynaa dhamaadka sanadkan annagoo rajaynayna bilowga sanad cusub oo hijri ah oo ah 1446 allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo sanad ku tilmaaman cizzi sharaf iyo hanaqaadka dawladdu is qaadata
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي
gudahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. waxaan u mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala thumma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna. intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت